أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, on revient pour ce cours. Alamatul af'al. C'est-à-dire les signes des verbes. On avait appris dans le cours précédent les signes qui permettent de distinguer les mots. C'est-à-dire, d'abord, un mot. C'est-à-dire, un mot peut être soit un nom ou un verbe ou une particule. On avait également fait un cours pour distinguer le nom, c'est-à-dire les noms al-asma'u ou ismun ou asma'un en arabe, c'est-à-dire les noms avec s. Maintenant, on va apprendre aujourd'hui à distinguer les verbes, c'est-à-dire fi'lun égale verbe, af'al, c'est-à-dire verbe au pluriel avec s. Alamatul af'al, alamatul khassatu bi kulli naw'in. Les signes distinctifs pour chaque type de verbe, c'est-à-dire qui permettent de reconnaître un verbe au madi, c'est-à-dire au passé, ou au mudari', au présent ou futur, ou à l'impératif amr. Pour comprendre ce cours, il nous faut d'abord comprendre donc quelles sont les trois catégories de verbes. Anwa'ul af'al, c'est-à-dire les trois catégories de verbes, comme en français, c'est le présent, le passé et le futur. Maintenant, en français, dans la logique française, on met en avant d'abord le présent, ensuite le passé et le futur. Alors qu'en arabe, les verbes en général sont composés à partir du passé. Donc, on met en priorité le passé, le présent et le futur. Et ce qui me semble encore même plus logique, parce qu'avant le présent, il y a le passé. Et après le présent, il y a le futur. Donc, al-madi, si l'action est faite dans le passé, si l'action se déroule dans le passé, al-mudari', si l'action se déroule soit dans le présent ou dans le futur. Donc, voilà la différence avec le français. Le français, quand on dit présent, c'est aujourd'hui. Mais en arabe, quand on dit al-mudari', c'est un temps qui englobe aussi bien le présent et le futur. Et puis, le troisième temps en arabe, c'est al-amru, si c'est un ordre, c'est-à-dire l'impératif. Donc, c'est comme ça que l'arabe organise. Tay li ñi jang moy signe yi nga xamantene mandarke yi tax ñu xamé lan moy verbe. Di mana jëf su amé rek verbe mo taxaw. Té alamat yi moy mandarke yoyu bu ci nekk dafa am bu mu jago. Bi mana bu fekkentene verbe bi moy jëf ji dafa am tay wala mu amone demba wala mu wara am suba. Sude jëf ji day am tay dafa am ay mandarga yu koy woné soy lire langue arabe. Bude jëf ji dafa amone demba day am mandarga yu koy woné. Bude jëf ji dafa nara am dina am ay mandarga wala ay lettre wala ay mots yi tax nga xam lolu. Lolu lañ wara jang. Légui nak bala ñuy continuer di jang mandarga yi baxon nañu xam tamit temps yi mom moy waxtu yi ci arabe moy waxtu yi nga xam mom lañuy utiliser verbe yi le jëf yi di am. Waxtu bi jëf di am bi ci ndeuk moy demba. Jëf ju amone demba ak jëf ju am tay ak bi wara am suba xam nga outé na légui jëf ju amone demba dafa am mom temps bobu non lañuy tuddé al madi ci arab bu wara am tay mom lañuy tuddé al khal moy luy am tay day am mom lañuy wax mudare waye tamit luy am suba ci mudare lay bok donc mudare moy luy am tay wala mo am suba jëf ju am tay wala jëf ju am suba amru nak moy jëf jo xamantene dañ ko sakku ci nit wala ci kenn pour mu def dara moy ndigal al amru moy ndigal moy impératif légue ma ngi ñew ci deuxième feuille bi pour commentaire.